นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิวาทนาสีริสนิจังุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะสักกัจจังธรรมโมโสตัพโพตีYang saya hormati kepada Romo Pandita, Upasaka, Upasika, saudara-saudara yang berbahagia. Selamat pagi. Hari ini hari
Minggu.
Hari Minggu. Kewajiban untuk mendengarkan Dhamma supaya menjadi orang. Berarti kalau enggak ke wihara itu enggak yakin lah baik atau buruknya. Baik sama buruk lebih banyak mana? Jelas. Buruk lebih banyak. Pikirannya juga buruk. Omong juga, perbuatan juga neraka. Itu tujuan. Tujuan hidup. Nah, sebenarnya baik ada tidak? Kenapa dicari? Sebenarnya ada. Kalau ada, enggak usah cari. Betul tidak? Baik selalu ada. Kenapa kita cari? Kenapa cari kalau sudah ada? Berarti menghilang. Betul tidak? Baik itu hilang. Dicari. Buluknya hilang enggak? Enggak hilang-hilang. Dimanapun tidur pun mimpinya buluk duluan. Mimpi pun ikut gimana? Coba bayangan. Hari ini juga sangat berguna untuk Tante pun juga ada manfaat. Dan kita juga ada manfaat. Berarti artinya dua-dua itu tidak rugi. Betul tidak? Nah, kalau bicara begini, Tante untung, kita untung. Kalau luar dari luang ini ada yang rugi, ada yang untung. Nah, bedanya kalau calama itu bante juga untung, umat juga. Nah, ini boleh keputusan bahwa ini baik. Tetapi kalau di luar omong-omong mau menang uluki dua-duanya. Karena yang kalah juga benci, yang menang juga benci. Karena menang kalah-kalah benci. Betul kan? Mau menang orang karena sifat emosi. Sedang emosi dua-duanya ada yang untung enggak? Mulai sudah luki. Apain dimulai? Nah, jadi artinya ajaran Sang Buddha itu kalau bisa ada masalah harus ada orang ketiga. Orang ketiga itu adalah kebijaksanaan. Bukan tidak ada loh orang. Orang ketiga itu adalah kebijaksanaan. Seperti ada dua orang ada masalah. Biasa masalah enggak yayau sama luki sama untung. Kalau orang ketiga bisa juga pangkin kita nih penasehat untuk minta tolong supaya keputusannya, biasanya keputusannya tambah luki. Nah, seperti mobilnya. Mobil itu apa tahu enggak? Apa tahu enggak? Tukar tambah. Betul enggak? Mobil juga sudah tukar mobil. Tambah apa lagi? Tambah luki namanya. Bukan tambah apa, tambah luki. Mobil sudah ditukar. Dia juga mobil tukar. Kita juga mobil tukar. Kita tambah apa lagi? Tambah uang lagi. Itu namanya tambah luki. Nah, bukan tambah untung, tambah luki. Nah, biasanya untuk kehidupan kita, Pate harap bahwa itu hadirannya, hadir. Betul enggak? Hadir bukan hadir. Bukan hadir, hadir datang. Apa sih? Seimbang apa? Hadir. Hadir. Hadir ya. Susah omong, teh maksud baik. Mampu omongnya agak salah, teh hatinya enggak mungkin salah, niat. Saya niat omongnya enggak mungkin salah, mulut doang yang salah, hati enggak. Salah satu doang, enggak semuanya. Maupun yang ucapan salah, hatinya enggak salah. Saya tahu itu maksud saya mau omongnya enggak bisa omong. Gitu. Seperti anak kecil nangis tahu kan mau makan tapi enggak bisa omong, nangis. Niatnya kan mau makan, teh nangis bukan nangis karena apa? Nangis karena minta makan. Betul kan? Teh namanya enggak bisa bahasanya kan. Katanya juga mau omong bahasa Indonesia, yakin enggak? Yakin hatinya yakin, teh mulutnya. Itu loh. Teh maksud baik, niat. Yang penting ada niat. Niat itu adalah keadiran kali ya. Adir atau hadir? A atau H? Berarti hadir. Kalau hadir milip, beda sedikit. Beda sedikit. Nah kan, sama aja nekala sama neraka, milip sedikit. Kelapa dengan kepala milip sedikit. Milip-milip loh. Maka kadang-kadang pinginnya omongnya tambah waspada. Enak juga. Kenapa? Setiap kalimatnya omong itu kadang-kadang harus waspada. Kenapa? Tahu gak? Takut salah paham. Kalau kita pinta omong, salah paham. Dan kita ini sudah pinta semua nih. Sempot-sempot salah paham semua. Kalau pati omong, pati salah ya. Pati masih ada orang kan nasihat. Oh, pati bukan. Oh, masih bisa terima. Betul gak? Daripada pinta-pinta omong habis. Aduh, omong salah semua. Nah, itu bahayanya. Bahayanya. Itu bisa bikin musuh loh. Nah, jadi semua hidup kita sehari-hari itu harus adir. Adir itu apa? Jangan ada pihak apapun yang lasanuki sehari-hari ya. Kalau ada masalah, jangan sampai orang yang itu luki. Maupun kita menang, jangan dia luki. Jalan tentang dhamma. Tentang dhamma tidak yang luki. Seperti pohon lontok satu, timbunnya satu. Tidak yang luki, maupun harus diturunkan daunnya, tetapi harus diganti. Kalau adir begitu, kalau adir ya, kalau nggak adir itu mati semua, mati semua. Maksud saya itu adalah luki dua-duanya. Nah, Sambuddha jadi contoh yang sangat baik. Sambuddha parinibbana di mana? Parinibbana meninggal dunia pun pilih tempat Sambuddhanya, karena pinginnya adir. Lahir pun pilih di mana? Antara ibu kota papa kabila pasadu sama kota Dewataha. Dua kota itu batasan, namanya Lumbinde atau Lumbini. Lahir aja di tengah-tengah supaya tidak ribut papa sama kota mama. Supaya kota mama tidak bilang, oh itu anak yang baik itu kota mama loh. Anak jadi menjadi Buddha itu kota papa, tidak ada cerita di riwayat. Cerita hanya antara dua kota. Kota papa sama kota mama, Ratu Mahabaya dengan Raja Suddhodana. Kita pernah pilih enggak lahir begitu? Nanti pilih dong. Kalau papa di Batam, mama di Jambi, lahirnya di tengah-tengah laut. Adir. Jambi, Batam, tengah itu laut. Nah, lahir di situ. Nanti bilang sama mama, dan 9 bulan pas mama ada urusan penting ke Jambi. Tiba-tiba di tengah laut, di tengah-tengah antara Jambi sama Batam. Nah, lahir aja di situ. Kenapa kamu melahirin ibu susah? Bukan, supaya adil kemudian hari. Nah, supaya papati bilang, oh ini anak Jambi, oh itu anak Batam. Tidak ada, anak laut. Anak ikan. Kalau semua itu, kalau sudah seimbang, kalau sudah adil itu enak tidak? Enak. Makanya Sang Buddha bukan, aduh kenapa tidak lahir di rumah sakit, kan anak kerasaan itu enak lah. Apain lahir di bawah pohon? Kalau bijaksana akan beda. Sang Buddha kan ketahuan bahwa mau lahir itu untuk apa, demi apa. Tercapai menjadi Buddha pun juga kenapa di bawah pohon. Apalagi parinibbana juga tetap hadir. Kenapa? Karena takutnya orang ribut tentang bagi reliknya. Tahu gak reliknya? Kalau bahasa umum tulangnya lah. Kita mati sisa tulang itu kan setelah kremasi. Nah kalau kita mati ada yang ribut tulang gak? Enggak kan? Untung loh. Jangan sampai ada ribut tulang. Biasa harta. Nah kalau Sang Buddha itu melepaskan dari harta. Masih ada tulang harta lagi Sang Buddhanya. Masih ada reliknya. Sang Buddha berpikir-pikir, aduh gimana supaya kerajaan semua berapa? 7 kota. Itu saya kan nanya Kak Pan Sang Buddhanya, saya kan itu kerajaan Sang Buddha pernah tinggal di kota saya. Saya harus dapat. Waduh, pusing tidak? Pusing. Maka Sang Buddha pilih siapa yang paling adil, siapa yang paling bijak. Lihat bayangan seluruh jalan. Aduh, 45 tahun jadi Buddha itu gimana tempat yang sesuai saya meninggal dunia. Gitu kan. Akhirnya pilih, iya lupa. Di situ namanya Kusinara. Kusawadi. Kusawadi itu adalah Kusinala. Kusinala itu ada namanya Thona Pramana. Thona Pramana itu ada jadi guru, ada orang yang paling adil dan bijaksanaan. Nah, supaya jangan sampai ada yang musuh kala-kala Sang Buddha parinibbana. Nah, ada di mana orang tersebut? Ada di kota kecil namanya Kusawadi. Kota sepi, enggak ada mewah apapun. Bukan kerasaan yang seperti Nalanda. Nalanda masih ada Bintisara, masih bagus-bagus. Dengan ada yang kota seperti kerajaan Asoka. Banyak kok kota yang mewah-mewah. Tidak mau. Mau seperti desa-desa, kampung-kampung. Tetapi jangan lupa desa itu ada orang yang hadir dengan orang kebijaksana. Setelah itu akan dibagikan. Supaya tidak ribut tentang relik Sang Buddha. Nah, itu aduh, kok bijaksanaan sampai begitu namanya bijaksanaan bedanya. Nah kan, bedanya. Akhirnya tahu enggak? Benar pilih di kota Kusawadi. Parinibbana di kota Kusawadi. Itu di bawah pohon. Di bawah pohon itu enggak penting. Memang waktu itu memang semua bawas tentara semua uduk apa? Uduk libut. Libut ambil relik Sang Buddha. Sudah siap perang. Siap perang. Uduk ambil relik. Saya ada hak. Kalau saya ngedapat seperang. 7 kota. Siap senjata semua. Kalau saya ngedapat relik Sang Buddha, saya akan libut. Nah. Bayangan aja. Agar tahu gak? Thona Pramana. Jangan. Saya yang bagikan. Saya yang bagikan. Jangan sampai ribut. Saya lebih hadir. Agar tahu gak? Karena Thona Pramana itu adalah penasehat kepada kerasan-kerasan yang mau ribut itu. Jadi guru agar diterima bahwa ya kalau guru saya mau bagi silakan saya akan terima. Beliau juga jadi guru untuk kerasan juga. Agar dibagi lirik. Nah berarti kehidupan Sang Buddha sejak lahir sampai parinibbana itu, waduh, demi kedamaian. Betul tidak? Adil, jangan sampai ribut. Nah kan? Seperti kalau enggak salah Ananta lah. Ananta takutnya ribut juga. Akhirnya parinibbana di tengah-tengah sungai. Terbang lalu parinibbana di tengah-tengah sungai. Kenapa? Dua-dua itu saudara. Nah, itu utamakan yang kita hidupkan sehari-hari. Jangan, maka dilibut tentang pilih kasihlah, milinglah. Ini kan masalah sehari-hari yang kita kurang waspada. Betul kan? Ini kan butuh sekali. Kalau ada masalah, berpikir dulu bahwa jangan ada yang luki. Itu hafan kan aja ya. Hafan. Jangan ada yang luki. Maupun diri sendiri untung, jangan sampai dia luki. Kalau dia luki itu bikin musuh. Kalau bikin musuh juga tidak baik. Nah, berarti ini ajaran Sang Buddha itu paling adil. Semua makhluk ada hak. Baik miskin, baik kaya, baik bijak, baik bodohan. Dengan tidak ada masalah. Maka kehidupan kita seperti orang tua. Kadang-kadang anak libut tentang harta. Kenapa? Berpikir, mama sih sayang sama adik daripada aku. Kan selalu ada cerita tentang kehidupan di rumah. Bahwa kalau-kalau mama sayang sama adik. Dengan akhirnya kakak adik libut. Kenapa? Kakak benci adik. Kenapa? Sedikit-sedikit adik minta mama kasih. Aku minta gak pernah kasih. Nah bilang sayang-sayang, omong doang katanya. Itu namanya mama tidak. Nah, itu hati-hati juga. Namanya kalau Indonesia kita sedang maju ke apa nah? Apa namanya? Demokrat ya. Betul enggak? Ya, supaya semua itu hak ada. Betul tidak? Pilih hak ada gitu. Maka Bante mohon kebijaksanaan bahwa mendengar dhamma itu penting supaya tahu caranya. Sekarang belum rasanya manfaat ada di mana? Mana tahu kita ada masalah yang Bante cerita tadi, betul kan? Lalu gimana cara? Oh, benar. Maupun orang ketiga adalah kita. Mana tahu tiba-tiba tetangga bilang, "Tolong, Bu." Dengan kita ini libur enggak bisa diselesaikan, Ibu tolong gimana caranya? Kita gak mungkin bisa bagi dua-dua itu. Dia maunya untung. Saya juga mau untung. Saya yang mau luki. Tetapi gak tahu cara. Kadang orang ketiga mana tahu pangkin seseorang kita duduk di sini. Kita harus gimana? Harus hadir. Supaya apa? Jangan ada yang luki. Nah, ini manfaat untuk mendengarkan dhamma. Nah, seperti para bhante juga. Para bhante gimana tahu gak? Para bhante itu berbuat baik. Tetapi dalam binaya, dalam apa tahu, seseorang bhikkhu tidak boleh terima warisan dari orang tua. Wah, kalau berpikir kan tidak adil, saya kan orang anaknya kan. Masa papa mama kasih saya nggak bisa anak terima? Kalau bahasa kita, kalau bahasa semuda, jangan hanya kamu, jangan hanya yang mulia saja. Saya pun anak kerasaan aja nggak mau. Benar juga kita nggak suka aja begitu ya. Ya udahlah gitu kan. Namanya apa? Supaya jangan kemerekatan. Mau pergi-pergi. Jangan berpikir sekaya-kaya maaf kalau naik EASA 15 kilo. Betul kan? Sekaya-kaya apapun juga 15 kilo beratnya. Paling baju, calana, calana, baju, baju, calana. Udah habis. Satu tas, segitu doang. Nggak ada yang bawa uang satu tas, emas satu tas. Nggak ada. Semua yang ringan-ringan yang bisa dibawa. Nah, yang bisa dibawa. Maka Pate khawatirkan bahwa harus cari adir dari sekarang. Pikiran pun harus seimbang juga. Seimbang apa tau gak? Pikiran seimbang bahwa seperti meta. Cinta kasih-kasih sayang harus semua makhluk dulu. Jangan satu orang yang kita kenal. Kalau kita kenal sayang gak kenal gak sayang. Juga tidak adir. Betul tidak? Tidak adir. Lebih baik sayang tidak sayang juga tetap makhluk lah. Bisa salah, bisa benar. Kadang sengaja dan tidak sengaja. Dengan maka jadi supaya hidup ini lebih baik. Lebih baik. Tante bilang kadang-kadang orang bantu kita, kita harap bahwa itu dia harus bantu terus seumur hidup. Mana tahu saat ketemu kita yang terbaik, besok lagi ketemu yang lebih baik daripada kita. Ya welcome lah, silakan ya. Daripada ditalik-talik daripada kemerkatan. Kita juga banyak ketemu yang terbaik hari Senin. Besok belum tentu. Besok maya ketemu lagi yang lebih baik, ya silakan. Rabu yang lebih baik, silakan. Kamis yang penting yang lebih baik dan lebih baik. Betul kan? Nah, itu yang penting. Kita jangan sampai menderitaan. Jangan menderitaan. Dengan supaya apa? Supaya apalagi sekarang orang umumnya kan ada sedikit percaya tambah lagi dari pikiran kita bahwa banyak anak banyak. Betul tidak? Nah, banyak anak banyak rezeki. Tetapi harus banyak hadir. Anak 10 bisa enggak 10 itu hadir? Nah, itu tidak latihan kalau mau punya anak banyak, mau punya rezeki banyak, harus hadir lebih banyak lagi. Nah, supaya latihan rata. Latihan rata itu adalah supaya mereka itu sayang. Cinta kasih sayang itu sangat penting. Patut berpikir. Kadang-kadang percaya kita juga bingung. Wah, anak banyak supaya banyak rezeki. Kalau kita tidak mendidikkan anak supaya anak hadir juga bingung. Karena apa? Karena papa mama hanya dua, anak 10 pasti pikirannya beda-beda. Betul enggak? Pikiran beda, sifatnya pasti beda. Nah, ini banyak omong, ini malah diam. Betul kan? Kamu kebanyakan omong, kamu juga diam. Salah juga. Yang diam juga bilang, bodoh, jadi gak bisa omong. Apa kamu nih? Ini juga banyak omong, sampai aku pusing. Lah mau anak yang mana nih? Pilih anak yang mana, yang diam atau yang banyak omong? Yang mana anak yang terbaik? Yang diam atau yang banyak omong? Yang mana? Hah? Dua-dua itu baik. Kalau yang banyak omong, suruh dia sekolah itu jadi MC. Yang diam suruh meditasi. Apa masalahnya? Jangan bilang salah, diatur. Bidangnya apa? Bidang omong tuh. Kamu jadi MC, kek, nyanyi, kek. Apa, kek? Betul kan? Bisa jadi fante, bisa jadi buat calama. Kan boleh, cocok, betul kan? Dan jangan petukar. Kamu banyak omong tuh, meditasi. Kamu diam tuh, omong. Kan salah itu. Suluk bebek omong ayam, suluk ayam omong bebek kan beda. Lebih baik diatur dia bidangnya apa. Jangan bilang itu salah, tidak boleh. Jangan salah. Jangan salah, bijaksana dulu. Bijaksanaan dulu. Nah, seperti perempuan, perempuan kan dengan perempuan banyak berpikir bahwa hidup ini dari fisik. Nomor satu. Kalau perempuan itu cantik dulu. Utamakan cantik dulu. Nah kan. Mau kemanapun. Nah kan. Start mobil itu minyak sisa. 1 liter. Habis. Karena tungku di make up. Start mobil tungku dia make up nih. Minyak habis dulu. Waduh. Make upnya. Muka kok bukan muka. Seperti papan juga enggak. Seperti pintu juga enggak. Satu kali juga bisa. Ini gak gitu. Bulu mata aja sudah ada. Tambah lagi, tambah sepanjang. Waduh, saya barusan tahu itu bulu mata palsu juga loh. Waduh. Kalau bulu mata bagus, palsu lebih. Kenapa gak ganti mata sekalian? Malam ganti mata kucing. Sudah lihatnya tajam. Paginya pakai mata biasa. Malam pakai mata kucing. Supaya terang, gede malamnya. Aduh, sudah ada asli, sudah benar secati, bisa dipakai yang enak-enak. Gitu. Karena makan waktu kala-kala cari bulu mata palsu itu. Sampai kemelin saya kasihan. Kemelin saya di Kunung. Pantai persinggahan masjid. Di Kunung. Kasihan juga, anak kecil juga. Saya panggil dia, suluh umat. Eh, anak kecil kampung kan? Mungkin dia senang juga biasanya kan? Kan biasa anak-anak di kampung kan gak pernah agak cantik gitu kan. Bukan gak pernah-pernah, tapi kan sampai make up sih mungkin gak lah. Ya saya pikir ada ide, oh panggil anak-anak make up di atas deh. Make up di atas supaya cantik. Waktu itu pantai persemian masjid di tempat pantai di Kunung itu kan. Dan terbalik, maksud baik, terlalu baik. Bikin anak cantik. Anak lucu-lucu kan make up. Aduh minta ampun saya. Setelah make up. Nangis dan minta ampun. Air mata keluar banyak. Kenapa dia nangis terus? Sedih ya nangis. Kok cantik tanpa sedih? Kenapa? Kala itu kala, make up itu kala apa? Dandan itu pakai apa itu yang cantik-cantik itu? Anak kampung kan sungkan. Nangan, enggak banyak omong, matanya air keruat rutut. Kok tambah cantik, tambah nangis, tambah sedih, tambah kok muka berubah-berubah. Nangis terus loh. Karena pedih. Eye make up itu. Waduh, tisu habis satu. Buat air mata dia. Sebelum cantik dia sudah menderita sekali. Saya, oh begitu ya. Memang semua harus menderita dulu kali ya. Betul gak? Kalau orang kampung kan nyalang kenan apa? Kenan make up ini. Jadi dipedi kali ya. Itu. Aduh air mata itu keruah seperti sungai ini. Keruah terus. Aduh kasihan juga ya. Saya berpikir, waduh, kalau cantik beri setiap hari itu nangis setiap hari apa? Nah kan? Maka belum tentu cocok loh. Belum tentu cocok. Maka saya berpikir, oh ya kadang-kadang maksud baik loh. Pikiran satu, kenyataannya satu. Belum tentu sesuai dengan pikiran loh. Seperti percaya satu, benar satu. Belum tentu sesuai dengan pikirannya. Pikirannya belum tentu benar. Yang benar belum tentu yang seperti kita pikiran loh. Nah kan? Maka pada pikiran itu, sekarang pantai harapan bahwa hidup kita sehari-hari itu berpikir bahwa kemerekatan tentang pikiran itu boleh gak diratakan. Jangan ada bentuk banget. Kalau bentuk banget kan gak mau berubah. Gak mau berubah. Lalu ada seimbang dulu deh. Seimbang sehingga hidup ini jangan terlalu kurang juga tidak baik. Lebih juga tidak baik. Yang lebih baik itu kurang lebih. Kurang juga tidak baik. Lebih juga tidak baik. Yang baik itu apa? Kurang lebih. Pas. Kalau lihat gak di jalan tuh. Kurang lebih 1 kilo. Kurang lebih. Kurang 1 kilo atau lebih 1 kilo. Hah? Yang tulisan kurang lebih 1 kilo itu kurang 1 kilo atau lebih 1 kilo? Kurang lebih. Bisa kurang 1 kilo, bisa lebih 1 kilo. Dengan. Tetapi kalau bilang 1 kilo, dekat. Dengan. Kadang-kadang berpikir bisa dekat, bisa jauh. Tergantung pikirannya, gak jauh, gak dekat sebetulnya. Kalau niat mau pergi-pergi lah. Kalau niat maunya dekat. Mau ke Amerika, ke Eropa. Duduk di pesawat 12 jam juga dekat. 12 jam juga dekat. Kalau antara dalam negara kita dari Jakarta ke Sulawesi, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Manado, sepergi 3 jam itu jauh banget. Jauh sekali naik pesawatnya jauh. Coba kalau naik mobil, dekat enggak? Naik pesawat bilang jauh. Coba kalau naik mobil. Pasti pernah mobil dari Jakarta ke Jambi. Lumayan. Dekat. Dekat mati itu. Lubangnya seperti angkasa atau seperti empang. Di tengah-tengah jalan masa lubang segede begitu. Tetapi kemelin juga lucu juga. Ke Mega Mendung dekat 1 jam setengah. Kemelin ketemu Halim menyepi. Sopi sama umat pergi tahu gak? Jam 8 pagi sampai Megang Bendung jam 5 subuh. Bilang jauh atau dekat? Pikiran dekat, kenyataannya? Jauh karena apa? Nah itu. Macet sebetulnya dekat tidur nayak. Nggak, pikirannya jauh. Kalau tidak nama macet ada pikirannya? Dekat. Kalau macet pikirannya? Jauh. Berarti kurang lebih. Macet biarin. Nah kan, cepat biarin, biasa aja. Anggap aja wajah kebiasa. Biasa, kita gak tahu pastinya apa. Namanya anit jang. Ya udah latihannya anit jang. Yau juga anit jang. Dekat juga anit jang. Bisa berubah yau, bisa berubah dekat. Nah, supaya jangan emosi. Jangan musuh. Nah kan, kadang-kadang pasti cukup pikir. Kala-kala tadi malam, kala-kala mau calama juga menderita. Dari Mega Mandung turun jam 6. Jam buluk-buluk turun. Mau buluk-buluk turun sampai di jalan Laya, polisi bilang tutup. Hebat banget. Saya buluk-buluk, polisi bilang tutup, satu Allah katanya. Satu Allah, jam 6 sampai Mega Mendung, Marsen turun. Jam 7 Pantai Haluk pimpin meditasi di Pondok Meditasi Bekasi. Berapa kilo? 100 kilo lebih, 1 jam. Maka saya bilang, aduh Indonesia ini kadang-kadang. Apa tahu gak? Saya bilang, demi umat, ya saya akan pergi lama. Ya, niat baik itu kan. Tetapi jantungnya, kenapa tahu gak? Itulah. Paling sedikit ya kan. Sopi pantai juga baik banget. 160. Tahu kan 160 apa? Hah? Hah? 160 loh ralinya. Itu mobil atau pesawat itu. Kadang-kadang maksud baik loh, tetapi berpikir, aku mati karena mendengar dhamma atau karena calama ini. Nah, kan mobil lumayan, kan 160 lumayan loh lali loh. Lumayan. Lah bukan mobil sendiri-sendiri, lame lah di depan. Nah kan, kalau bisa terbang mungkin dia bisa terbang. Kan, ya. Kadang-kadang ya begitu kenyataan. Maka saya bilang, gak apa-apa. Nah kan, jauh juga gak apa-apa, dekat juga gak apa-apa. Ada jalan keluar yang penting. Kalau ada bijaksanaan, selalu ada jalan keluar. Itu aja, kamu saya. Pasti bisa kenyataan itu, pasti bisa terima. Yang penting jangan kepaksaan. Sampai timbunkan merasa suka atau benci. Sebelum suka, merenungkan dulu. Suka itu, besok lusa itu belum tentu loh. Itu yang terbaik. Kita benci belum tentu, yang malah itu yang kita paling suka. Nah kan? Kedua, banyak orang bertanyaan ke Pantai, Pantai kenapa hidup ini kok tulunai begini terus? Tulunai maksud apa? Maksud rezekinya, maksud kesehatannya, aduh ada aja kalau saya mempunyai rezeki sedikit, ada yang banyak gak suka sama saya. Karena begini, caranya itu adalah kadang-kadang kita suka ada bikin apa yang orang tidak suka, itu namanya musuh. Musuh belum tentu orang sama orang saja loh. Makhluk juga bisa musuh sama orang. Makhluknya. Makhluk musuh sama orang, dia bisa bikin kita bangkrut loh. Dia bisa tutup rezeki kita loh. Makhluk itu bukan makhluk siapa-siapa. Makhluk yang mantan musuh kita itu loh. Tahu gak makhluk mantan musuh? Makhluk itu karena yang lampau ke orang sama orang inilah. Setelah itu satu pihak meninggal dunia. Kalau kita sukses, dia gak mau. Pelimpahan jasa dia juga gak terima. Dia maunya musuh. Nih, kadang-kadang, kenapa ya? Aku kok bingung ya, mimpi makhluk terus. Dengan kadang-kadang, aku rasa takut toko tiba-tiba sepi sekali. Kadang-kadang, musuh makhluk yang tidak kelihatan. Musuh makhluk itu apa? Rezeki lenyap, bahagian lenyap. Itu, dia tutup aja. Maka itulah sesuai tidak sama ajaran Sang Buddha bahwa jangan sampai timbunkan kebencian siapapun. Kenapa takutnya pada waktu kita suksesnya memang dia gak musuh? Belum tentu. Saat kita sukses bisa timbunkan orang gak suka. Gak biasa-biasanya ngampunnya apa-apa yang gak terlalu musuh. Coba kalau kita punya uang sedikit gak tahu timbun dari mana musuhnya. Seperti jalan biasa. Aneh gak? Pakai sandal selalu incaknya duli sama paku. Tetapi tidak pakai sandal juga gak incak apa-apa kok. Kalau gak punya apa-apa gak ada yang musuh. Kalau sobat, kalau ada kemampuan. Kaya sedikit lah, ini sedikit, lebih sedikit. Timbunkan musuh loh saat itu. Maka itu jadi kalau orang mimpi buluk atau mimpi makhluk-makhluk seperti mengangku makhluk itu. Belum tentu makhluk di kuburan, belum tentu makhluk di mana. Itu musuh kita sendiri loh. Kadang-kadang diikut-ikutin, kalau bisa masuk, dimasuk. Badan kita sampai badan kita ini tidak bisa dikerjakan seperti biasa. Kadang-kadang namanya kurang sehat, tapi hilang luki. Luki apa? Luki tentang kesehatan. Maka kita harus gimana? Maka Pak Teng bilang, lebih baik kita doakan kita pelimpahan jasa apa tidak? Nah, kalau ada waktu, function ke apa ke? Supaya apa? Supaya jangan tambah musuh dari sini ke depan. Yang lampau itu usahakan diminta maaf, usahakan dimaafkan. Pengen itu musuh, tetapi harus dimaafkan juga. Itu kenapa Sang Buddha suruh kita jangan benci. Kadang-kadang kita marah, belum selesai, malah belum tenang, harap orang lain celaka lagi. Marah dua kali. Setelah saya marah, harap orang lain celaka lagi. Itu kan tidak baik. Takutnya, banyak, saya kenal umat banyak, ternyata itu banyak yang musuh. Musuh apa tahu gak? Kalau bahasa kita, boleh gak sih? Siapa yang kaya ke, cantik ke, ada apapun lebih daripada kita. Jangan sampai munculkan iri ya. Jaga baik-baik hatinya. Takut mentala balik ke kitanya. Kalau kita kaya juga, ada orang iri, kita menderita. Bukan kayanya bahagia, kita menderita karena orang iri. Kalau orang itu menderita juga, itu musuh pikiran, musuh ucapan, musuh perbuatan. Ada yang musuh nyawa. Musuh nyawa apa tahu gak? Banyak lo mati kala-kala makhluk juga lo. Bukan tidak bisa mati lo makhluk juga. Gak itu musuh nyawa. Ganti nyawa sama nyawa. Maka supaya kita kuat, supaya kita berdiri, supaya kita bercadili. Itu adalah percaya berbuat baik kita ini. Sehingga kita bisa menghindari kebencian. Kalau apa yang muncul-muncul emosi itu menghindari aja. Daripada menang dia, tahati dia tidak bisa terima. Yang Fatih bilang latihan adir. Supaya hidup kita ada meta cinta kasih sayang. Kalau musuh kita maafkan, maju. Makhluk musuh sama kita, makhluk itu juga akan menolong. Semua itu bentuk rezeki semua loh. Bentuk rezeki semua kalau gak ada musuh. Coba kalau seperti satu kamar ini, satu ruang ini, musuh, bayangan aja. Seperti apa tumpah darahnya, betul tidak? Tetapi kalau bijaksanaan semua, meta cinta kasih sayang ke semua makhluk, semua saudara, satu orang, baik empat orang cukup. Seperti orang duduk di situ, baik di depan, baik di belakang, baik kiri, baik kanan, udah damai setiap hari. Paling dekat hanya empat orang, depan, di belakang, samping kiri, kanan, udah. Betul tidak? Dia bukan baik kanan, tidak baik. Siapa sih dia? Muka begitu. Sakit, pulut, apa? Gitu. Itu perhatian yang negatif tidak boleh. Harus positif semua pikirannya. Itu ajaran Sang Buddha itu adalah jangan berbuat jahat itu baik dari pikiran jelek pun gak boleh. Jangan sampai pikirannya jelek. Takut jadi biasa. Kok Pate bilang hidup ini boleh ngasih titip yang benar. Titip itu apa? Titip kebijaksanaan. Supaya apa? Kalau kita mempunyai harta apapun, yang Pate sarankan bahwa hidup ini, saya banyak kelihatan itu memang nyata. Bahwa sekaya pun, sebaik pun, apapun juga, tidak ada yang bisa ikutin kecuali karma baik dengan karma buruk. Itu yang kita perhatian. Orang kaya apapun, tahu gak? Kalau sakit parah, ternyata bisa tidak coba? Duduk di sini saya juga bisa. Ada gak bawa istri suami? Punya suami belum? Waduh, batasan dekat Sang Buddha. Siapa yang punya istri suami datang? Ini istri suami bukan? Yang hijaunya? Betul tidak? Ini saya tanya doang ini. Sayang gak sama suami? Sayang tidak? Jangan bohong dong. Sayang bilang sayang. Jangan mulut, hati nah loh. Hati. Sayang juga. Setia gak? Sayang dan setia. Kalau bapak, sayang gak sama istri? Sayang. Setia gak? Setia juga. Percaya gak dodo itu bohong? Percaya gak? Percaya pantai atau percaya berdua? Kalau menurut saya, dodo itu bohong. Percaya Fante atau percaya berduanya? Kalau percaya Fante, dua-dua itu bohong. Ah, pasti ada bukti tidak? Ada. Pasti ada bukti uduk berdoa orang. Bahwa dodo itu bohong. Nah, saya bertanya aja. Bilang ibu ucu gak enak masih muda. Namanya cici ya? Cece atau cici sih? Ibu juga gak enak kalau lu tuaan. Dedek. Dedek. Gede kali. Dedek. Mungkin di bawah pantai kali ya. Di bawah 40 kan? Oh boleh ya. Kalau lebih daripada 40 saya panggilnya cici. Dua-dua itu bilang apa, Pak? Sayang dan setia. Kenapa pantai bilang bohong? Ini bayangan dari sini ke depan. Mungkin 100 tahun lah saya bayangan berdua itu umur kan 100 tahun misalnya. Nah, pada waktu itu ini cerita dengar, cerita doang ya. Seandainya kalau ya, kalau suami sakit misalnya kan. Kalau suami sakit masa depan jauh hari itu sampai 100 tahun. Pasti ada lahir, ada tua, ada sakit. Sebelum meninggal dunia, ini bayangan aja ya. Dengan nanti tanya hal ini sama 100 tahun lagi bertanya berdua. Saya minta tanya aja lah. Saya titip tanya aja supaya saya tahu sebab dan akibat jawabnya apa. Seandainya kalau suami sakit parah sekali, terakhir. Nah, lalu pangkin istri usia juga mau 100 juga. Ya sudah cinyum tanah lah bahasanya. Nah, bunga mawar mungkin enggak mungkin lah. Cinyum tanah lah. Lalu pangkin istri masuk. Ah, bayangan sekarang bayangan. Kalau suami bilang, istriku, kamu jawab sama Bante, sayangkan sama aku. Iya. Setia kan? Iya. Boleh enggak aku minta satu aja selama 100 tahun ini? Dengan kita benar-benar sayang dan setia banget itu. Saya minta satu aja untuk siapapun, apapun. Saya enggak minta rumah, saya enggak minta mobil, saya enggak minta uang mas semua. Saya kasih kamu semua. Saya minta satu aja. Dengan minta kepada istrinya. Misalnya seandainya kalau saat itu suami minta istri. Minta gini, Pak. Istriku, kadang-kadang aku enggak ada siapa-siapa lagi. Hidup aku benar-benar hanya kamu yang aku harapkan. Nah kan, itu harta aku adalah istri yang paling baik selama ini. Kalau bisanya, mungkin aku enggak bisa lama lagi. Kalau aku mati, kamu ikut ya. Saya minta satu aja, yang lain saya enggak minta. Kalau aku mati hari ini, kamu ikut ya. Karena aku sayang sama kamu loh, aku juga setia. Kamu setia kan? Nah kan, kalau aku mati, kamu ikut ya. Aku enggak minta yang lain, aku satu aja. Nah, kalau aku mati, kamu ikut ya. Ah, ini tanya-tanya istri. Coba jawab. Minta satu, enggak minta banyak. Yang lain minta banyak-banyak loh. Pantainya minta satu. Seandainya 100 tahun. Masa mau nikah baru lagi? Enggak mungkin lah. 100 tahun. Kira-kira ada jawaban enggak? Mau atau tidak? Tidak. Tuh kan. Omong balusan 1 menit sudah berubah pikiran. Tadi bilang cinta, tadi bilang setia, minta ikut, tidak katanya. Padahal pantai kasih waktu sampai 100 tahun. 100 tahun aja jawabnya tidak mau ikut. Gimana yang muda-muda nih lah. Yang banyak harta-harta ini ya. Berarti hidup ini benar gak sih? Maka pantai pikir itu, jangan hanya tanya istri. Istri tanya suami, jawab juga gak beda. Coba kalau istri mau mati lah minta suami ikut. Suami juga jawabnya? Tidak. Maka saya bilang sayang, jangan bilang setia, tidak mungkin. Minta satu aja gak kasih. Gimana minta banyak? Nah, berarti ini kenyataan masa depan kita semua. Betul tidak? Akhirnya pergi sendiri. Datang sendiri mau pergi sama siapa? Sendirilah. Jangan banyak aku milikku deh. Pantai ini ada banyak bukti. Kenapa tahu nggak? Dulu waktu mama saya meninggal, waktu mama pantai meninggal, tuh. Saya pikir ya udahlah, mudahkan, ya sampai di kampung ya udah, mama pakai cincin emas, dengan pakai cincin emas, dengan ya udah ya, nggak usah apain, dengan sekaya apapun. Saya juga belum pernah lihat loh, dalam peti itu yang paling mahal itu nggak ada, paling murah semua. Bilang kaya-kaya barang apapun juga bekas semua. Pakaian yang mewah-mewah itu di rumah, nggak di dalam peti. Cita-cita yang barang bekas semua. Ini kasih ayah, ini punya dia, ini sudah lama. Wuh, sejak dulu. Berarti barang bekas yang kasihnya, bukan barang baru. Dengan waktu itu. Dengan uang koin. Uang koin. Kalau di kampung salah satu, bukan percaya. Biasa. Luar biasa lagi, tahu. Yang di kota-kota yang kaya-kaya paling masuk uangnya uang kertas doang, uang palsu, betul nggak? Beli di mana-mana uang aslinya mimpi. Mimpi di bank nggak mungkin bawa keluar, masuk peti nggak mungkin lah. Air peti juga nggak segede pas-pasan lagi. Nah, tidak kurang tidak lebih, kurang lebih. Nah kan, pas satu orang, tidak ada yang peti dua susun, tiga susun, nggak ada lah. Nah kan, nggak ada. Murah-murah juga, bikin sendiri juga bisa. Nggak usah kaya banget juga bisa. Ada, setiap orang pasti ada petinya. Nah kan, kalau nggak ada, kasih pantai tahu. Nah kan, pasti bisa cari gratis petinya. Nah kan, gampang kok. Berpapapan doang. Nah, bikin kotak, bikin rumah satu bulan, bikin peti satu jam. Selesai, dapat rumah pribadi. Nah, setelah itu tahu nggak? Mulut mama anda kan, orang kampungan bawa uang itu banyak masuk mulut. Nggak tahu, mungkin percayaan orang kampung biasa kan. Oh, supaya mama dapat rezeki lah masa depan. Uang masuk mulut loh. Uangnya penuh mulutnya. Nah, di tangan ada cincin. Nah kan, kremasi. Kremasi sore. Pagi kan ambil tulangnya. Pagi ambil tulang. Nah, saya pikir, selama mama berjuangan cari uang, cari rumah, cari apa-apa yang mama dapat ya. Waktu kremasi masih berpikir itu mama mungkin dapat harta ya, salah satu. Tetapi ada satu percayaan orang kampung lagi. Apa tahu percaya itu? Waktu diambil tulang. Waktu diambil tulang itu anak-anak kan empat, saya kan paling kecil. Nah kan, ambil tulang sisa dari kayu-kayu kan bakar kan pakai kayu. Saya nggak tahu sih ya, pikiran mungkin anak kecil juga. Saya nggak ambil tulang mamanya, ambil uangnya. Namanya anak ya. Waduh, tulang ini mingki dulu. Uang mana? Hitam-hitam. Uang koinnya kan sudah bakar satu malam, hitam semua. Aduh, yang mana uang? Dapat uang senang banget. Tulang mama nggak tahu yang mana nggak? Nih kan, bukan ambil tulang mama duluan, nggak, ambil uang mama duluan. Uang itu bukan uang biasa, uang masuk mulut mama lagi. Lama-lama cari dia. Cici ketawa lagi. Cici senang banget. Aduh, terima kasih ma, terima. Kenapa Ci? Aku dapat cincin mama, mama kasih cincin aku, hah? Kamu juga ambil cincin mama juga? Ya, mama kasih aku ini, jangan nggak ketemu. Aku ketemu berarti mama kasih, kata. Kalau gitu mama kasih uang ke aku dong, aku dapat uang. Kakak, tidak kalah, dapat kiki. Dapat kiki. Wah, terima kasih ma, aku dapat kiki. Ini harta mama. Oh, harta mama kiki juga diambil. Cincin sudah di tangan, dibakar juga diambil. Uang masuk mulut juga diambil. Berpikir-pikir dapat apa sih mamanya? Pikir juga loh. Pikir mama dapat apa sih seumur hidup? Cari harta, cari apapun. Waduh, uang koin kan bakar. Satu malam. Kulup juga sudah hilang. Saya minta ampun, saya pakai di tanah ada tuh. Maaf pakai itu, kaki itu. Diputer setengah hari baru saya lihat hulupnya. Aduh, pebeli kue. Kalau mir, gak mau, hitam, gak kelihatan. Balik lagi, puter lagi. Supaya uang bisa dipakai lagi. Padahal sudah di mulut mama, sudah bakar satu malam pun, masih diambil loh. Masih pakai lagi punya. Itulah maksud saya, itu adalah harta duniawi. Tidak bisa diambil apapun. Maksud pante. Jangan hanya nyawa. Masuk mulut juga diambil kalau uangnya. Punya duniawi artinya. Bukan punya mama dan bukan punya saya. Punya duniawi. Punya duniawi. Nah kan, itu yang kenapa pante rasanya, oh ini. Ini adalah dhamma, ini adalah alami. Bawa masuk mulut pun belum tentu aman. Sampai bakar hitam-hitam kalau nak bentuk uang tepat diambil. Cincin nggak bisa dibakar, habis juga cincin diambil. Kiki pun juga sekuat-kuat kiki juga diambil. Itu percaya bahwa itu mama kasih. Kalau pikiran begitu, bayangan aja yang duduk di sini. Nah, apa yang aku dengan milikku kalau begitu? Orang yang percaya seperti Bante juga ada bahwa ya mana tahu kan. Cincin sudah lengket di tangan pun juga maupun tidak lepas saat ini. Banyak orang tua agak sombong juga. Apa tahu gak? Kemerekatan tentang harta. Anak tanya, mak, mama kan sudah tua, mama berbuat baiklah mak. Jangan urusnya duniawi, aku kan sudah gede-gede semua. Lebih baik harta mama berpikir dibagi aja adira sekarang. Enak aja, mama susah-susah cari uang. Kamu jangan banyak, oh tunggu mama mati. Jangan lupa, dia tunggu loh. Jangan lupa omong loh, dia tunggu benalan loh. Seperti Bante ini, jangan lupa loh, kiki pun ambil loh, jangan banyak omong loh. Jangan banyak kaya-kaya, kiki pun diambil loh. Cincin di tangan diambil loh. Betul kan? Jangan pikirlah, tunggu aku mati. Tunggu loh. Jangan bilang, tunggu. Mati pun diambil. Benaran. Memang tidak ambil sampai mulut yang pasti ambil. Tidak sampai cincin. Setelah mati juga. Satu jam aja sulat tanah. Tidak tahu siapa yang simpan. Sulat mobil. Dari siang sibuk urus jenazah. Selesai kremasi. Sulat tanah. Tanya kakak. Saya enggak tahu. Tanya adik, saya nggak tahu. Hilang semua. Selesai kremasi, surat penting hilang, lenyap. Uang juga nggak tahu kemana. Ke kiri atau ke tidak yang mengaku punya. Berarti itu adalah sudah diambil. Nah, berarti yang mati itu dapat apa jadinya? Itu Bante bilang, percaya bahwa Sang Buddha bersabda bahwa jangan kemerekatan. Apalagi barang duniawi. Mati juga diambil orang. Pula-pula ini aku milikku aja sementara. Setelah mati gak bisa dilawan. Betul tidak? Sekarang lawan mulut doang. Setelah mati mau lawan apa coba? Arba makhluk itu tanda tangan ambil surat lagi gak mungkin. Nah pasti itu mereka coba beli lagi sesuai dengan duniawi mereka lagi. Rutin, tidak mungkin berhenti. Yang hidup kita yang berhentinya. Maka dari situlah. Ajaran Sang Buddha. Sang Buddha bersabda. Menjadi contoh bahwa istana ambil aja. Istri anak duniawi. Aku mau apa? Melepaskan dari duniawi. Daripada aku tidur di ruang tahanan seumur hidup. Ruang tahanan itu adalah istana. Beliau disebutkan ruang tahanan. Kenapa? Kalau kemerkatan apapun itu seperti diikat. Baik kaki, baik leher. Bayi tangan. Diikat sampai gak bisa kemana-kemana. Itulah Bante yang bilang. Maka Bante lihat kelakuan Bante begitu. Dan bukan buluk sih. Karena orang kampung percaya bahwa itu yang kita dapat setelah kremasi itu mama yang kasih. Bukan mau uang. Mau simpan sebetulnya. Tapi berpikir sedalam-dalam. Ya betul mama. Selama hidup ini yang ai berkah itu adalah ai talingat loh. Ai berkah yang kita sukses selama ini ai talingat kita sendiri. Kita jangan bilang capek ya berbuat baik. Jangan bilang capek gak boleh. Ai talingat berbuat baik itu ada ai berkah. Ai berkah, ai sukses, ai jasa, ai kebahagiaan, ayo ketenangan. Maka itu pantai bayangan, oh begitu jalannya. Peti sudah bisa dibakar, badan orang dibakar. Sebenarnya orang itu juga habis sisa abu-abu pegang di tangan begini aja buang. Pertama pegang begini berapa kilo. Betul kan? Lama-lama kecil-kecil sampai sisa abu, buang di laut, pegang satu kengkam aja, buang di laut, itu adalah mamaku gini, papaku gini, buang di laut juga cinyup angin lagi. Berarti tidak ada bentuk hidup ini, sementara. Maka kalau mau berbuat baik, berbuat. Berbuat baik itu kan belum tentu yang kita harapkan. Kenapa tahu gak? Berbuat baik itu jangan masa tua, lebih baik masa sekarang. Berbuat baik sekuat-kuatnya. Kenapa tahu? Takut nanti barangkali kepaksaan lepas sih tidak bisa. Tidak bisa. Maka kalau ada waktu harus cari ketenangan. Seperti orang tua-tua sekarang tahu enggak? Masa depan itu banyak yang maunya hidup sendiri loh. Bukan mau hidup lame-lame loh. Sekarang masih bolehlah ayo acak siapa juga mau-mau-mau jadi lame satu mobil, dua mobil banyak. Kalau masa tua banget itu sendiri-sendiri. Lihat enggak orang tua hidup sendiri di rumah? Hidup enggak? Seperti ikan pertama lame-lame merenang. Kalau sudah ada sakit, ada tua itu ikan diam, enggak bisa berenang, terpisah dengan klub yang duniawi, dengan bukan duniawi. Pada waktu itulah dhamma akan muncul dalam pikiran. Aduh, aku capek-capek selama ini, aku sudah kasih anak semua, aku enggak punya apa-apa. Nah, balusan tahu, aku enggak punya apa-apa. Karena apa? Setelah tidak ada kekuatan pegang, men ada waktu. Seperti pohon mentong lontok. Kalau tidak lontok, dia mati loh. Betul tidak? Harus turun semua musim musim lontok, mentong lontok, turun semua daunnya. Kenapa? Daun itu turun supaya batang pohonnya hidup dan bisa timbunkan daun yang baru. Harus lepas supaya dapat yang baru. Kalau kita mengikat begini terus, aduh, kapan suksesnya? Ini peluk diri sendiri begitu. Aku. Lebih baik peluk dunia, peluk jasa, peluk kebahagiaan. Nah kan? Itu harapan bahwa kemerekatan itu tidak baik. Kebencian tidak baik. Kebencian juga musuh tidak baik. Maka kita usaha menghindari musuh. Banyak kok cerita dari Dhammapada. Tentang kenapa orang ini bisa kena bunuh, kenapa orang ini bisa miskin. Ternyata itu musuh yang lampau ketemu pas tiba saatnya. Ketemu musuh, aduh menderita. Kita gak tahu loh. Kadang-kadang makhluk juga pergi lima orang, belum tentu lima orang itu bisa lihat makhluk semua loh. Belum tentu bisa salah satu orang. Itu memang musuh antara makhluk sama dia doang. Itu bikin kita keyakinan. Jangan kita merasa ketakutan tanpa sebab. Harus yakin dan percaya diri bahwa kalau tidak pernah musuh orang, jangan takut orang. Baik setan pun juga enggak usah takut. Setan juga dia akan musuh sama orang yang musuh sama dia doang. Nah kan? Dia enggak muku, dia enggak bisa sembarangan. Tidak bisa. Maka pasti rasakan seperti musuh. Tukeh. Tahu enggak tukeh? Takeh, tukeh. Toke, yang mana benar? Tuke, take, toke. Yang benar yang mana bahasa Indonesianya? Toke. Kalau bahasa Thailand, tuke. Ah. Itu dia musuh sama apa? Musuh sama ular. Ular hijau. Ah. Kenapa jadi musuh mereka? Kini, kalau tuke itu, toke itu, berani teriak-teriak, tak ke. Itu pangkin kematian. Kenapa? Jangan sekitar di situ ada ular hijau ya. Saya nggak tahu ular apa, hijau lah pokok badan dia warna hijau jadinya. Sebenarnya namanya bukan ular hijau Indonesia. Kalau bahasa Thailand memang ular hijau. Kalau ular hijau itu datang. Itu kayak tuk ke. Kalau lihat ular hijau ini tahu gak? Seperti kenan hipnotip. Tahu gak hipnotip? Tidak bisa mundur, tidak bisa maju, tidak bisa apa-apa. Siap mati. Tidak ada jalan yang kecuali mati. Maupun ular itu masih jauh, tetap tidak bisa bergerak. Seperti beku kan. Lalu gimana tahu gak? Bingung gak? Masa sih kalah begitu? Apa? Ularnya datang. Tukai itu tidak usah di kalau ular kan di meling apa sih? Diikat. Dililit ya. Nggak, ini tahu enggak? Mulut tukai gitu. Mulut ular pelan-pelan aja makan mulai dari kepala, mulai dari badan sampai ekor itu doang. Tidak usah emosi juga. Enggak apa-apa. Seperti makanan sudah sedia dipiling di meja begitu loh. Tidak bisa. Saya pernah dulu saya coba. Itu kan pohon pisang kan ada yang daun baru itu kan belum terbuka, betul kan? Saya potong. Saya lihat dia bunyi takke. Kamu bersik. Saya coba itu. Hanya lihat hijau aja tahu enggak? Benar-benar loh. Seperti hipnotip aja lah. Dia gak bisa lawan. Dibukukan badan dia. Mundur gak? Maju gak? Itu aja. Tetapi gak bisa lawan. Ketama, apa tahu? Kenan musuh. Sulit dilawan. Kalau kenan musuh, sulit banget. Akhirnya makan satu badan pun cukup talan itu aja. Padahal itu badan tukai lebih gede daripada ular. Bisa lawan. Kalau saya lihat mulut ular segini, mulut tukai kan segini. Bisa juga tukai makan ular, juga boleh. Tetapi hatinya gak boleh. Musuh. Mungkin sejak dulu mungkin kalah menang apa, saya gak tahu lah. Nah, kalau ketemu musuh aja ya, habis deh. Kadang-kadang nyawa, kadang-kadang rezeki, kadang-kadang kekuatan. Itulah maksud saya. Nah, kucing sama tikus juga sejak kapan coba? Coba kalau kucing ketemu tikus, musuhnya minta ampun. Nah, sampai sekarang belum dimaafkan. Tidak tahulah. Tikus siapa, kucing siapa, ketemu ajalah. Minta ampun musuhnya. Tikus siap-siap aja jantung. Nah, kan? Musuh. Tikus sama kucing. Tiba-tiba ketemu lagi kucing sama anjing. Musuh lagi. Nah kan, ketemu anjing, ketemu kucing dimanapun juga mau dibunuh aja pokoknya. Saya gak mau tahu kamu bayar atau bunuh, aku mau bunuh kamu. Intinya bunuh. Intinya gigit, gak mau tahu. Ini, kadang-kadang binatang ini makanannya talo ini, gitu loh, musuh. Betul kan? Musuh sama musuh. Maka itu pantai berpikir bahwa mohon kita ini jangan berbuat musuh. Jangan emosi. Jangan emosi. Kenapa? Takut musuh. Tidak habis-habis loh. Lahir kapal lagi ketemu musuh. Kadang-kadang bingung. Kenapa sih? Dulu sekolah sama dia, aku juga benci dia. Sekarang masa satu kantor lagi. Gitu loh. Setelah satu kantor lah, masa di satu perumahan lagi. Aduh, aku pusing. Ada apa dia sama saya? Gitu. Intinya adalah musuh yang lampau. Maafkan aja lah. Maafkan aja. Daripada kita mencelek-celekkan. Maka ini inti. Kenapa kita sukses kadang-kadang bangkut. Kenapa kadang-kadang tiba-tiba sakit. Berketemu yang celek. Apa? Ketemu musuh. Itu tidak baik. Maka itu nanti praktekkan. Benar. Pati usahakan maaf apapun. Jangan mulai benci. Untuk adir, Pate mau sampaikan hal ini tentang adir. Kenapa tahu gak? Seperti yang Pate, dua orang. Nah kan, libut. Ini kok omong tidak baik, ini dengan tidak baik. Akhirnya ini marah ini. Akhirnya ini bawa kayu, pukul kepala ini. Nah, misalnya kalau datang duduk itu. Nah kan, ketemu orang ketiga, minta tolong ini, coba ini buktinya, dalam satu adalah dia yang bawa itu kayu pukul, kalau mengenai duniawi itu, yang bawa kayu pukul kepala orang itu yang salah. Nah, ini mengenai duniawi ya. Jadi sebelum keputusan salah, bertanya sedikit boleh gak? kasih kesempatan dulu, salahnya sampai di mana. Keretanya, Pak, Papa pukul kepala orang. Ini sampai keluar darah. Ini ngadu Papa salah. Ini gue bilang, dia yang salah. Loh, kamu yang pukul kepala dia, kenapakah dia salah? Loh, dia kan mancing-mancing emosi aku. Kalau aku gak emosi, masa aku bisa pukul orang? Nah, kali tanya, benar gak kamu mancing-mancing emosi dia? Iya. Nah, pikir-pikir, ini suka kena pukul hati, ini kena pukul kepala. Nah, siapa yang salah? Ini bawa kayu, pukul kepala ini, kalau lihat di mata, keluar darah itu, yang ini yang salah, kayak ini pukul kepala ini. Kalau tanya, ini kenapa kamu pukul kepala dia? Dia bilang, karena dia mancing-mancing emosi aku. Yang pukul itu emosi aku, bukan aku. Hah? Kalau aku tidak emosi, kala-kala dia mancing, apain aku pukul kepala dia? Nggak ada sebab. Ada sebab. Tanya, kenapa kamu mancing-mancing emosi dia? Ya aku nggak suka sama dia. Ya udah. Gimana cara keputusannya? Adalah dua-dua itu salah. Jangan lihat dalangnya. Lihat sebabnya. Aidala itu akibat dari dia emosi. Emosi akibat sebab dari mancing-mancing emosi. Nah, berarti ini sangat harus sabar, betul tidak? Sebelum keputusan. Pikiran itu jangan ada yang pihak salah dulu. Jangan bilang ini omong bukti salah. Ini bilang, apain aku pukul kamu kalau kamu aku gak emosi? Kamu tanya dulu kenapa aku emosi. Karena kamu yang mancing-mancing emosi aku. Emosi gak setiap saat kok. Mesti ada yang mancing-mancing juga. Mungkin omong ke saya. Mungkin apa kek alat-alat buat mancing emosi. Betul tidak? Seperti anjing. Anjing kalak dengan anjing tidak kalak beda. Anjing kalak memang kalak. Memang pikirannya kalak. Omong juga kalak. Bisa kikir orang cenitnya. Ada cenit baik, tapi orang suka iseng. Dia juga benci. Bisa juga, kenapa anjing ini gak pernah kikir orang? Kok jadi kikir orang? Karena iseng orang. Lempar batu lah, ditendang lah. Anjing juga ada hati kok. Memang patung. Betul kan? Kalau anjing bilang sama kita, memang aku patung apa? Lempar batu lah, lempar kayu lah, tendangnya. Aku juga ada hati. Aku gigit satu kali kamu, tendang aku sudah 10 kali kok. Nah, kalau anjing bisa omong itu salah siapa? Salah orang iseng atau salah anjingnya? Yang mancing-mancing emosi anjing siapa? Ya orang. Tapi orang bukan pikiran begitu. Anjing jahat, anjing kalah. Kenapa? Dia gigit aku. Ya, memang anjing bisa omong doang. Coba kan anjing omong. Tendang aku sudah berapa kali coba. Aku kikit 1 kali doang. Tendang aku setiap hari. Gak suka. Emosi sama siapa juga gak tahu di luar. Datang ke rumah tendang aku. Aku gak tahu mana tidur enak-enak di samping pintu. Ditendang lagi. Aku juga kan ada hati. Tendang lama-lama aku juga gak suka. Nah, kalau begitu maupun semua makhluk butuh hadir. Betul tidak? Semua makhluk bukan orang sama orang. Binatang pun juga butuh adir. Bukan dia gak bisa omong lah mau tendang-tendang. Mau dilukikan, luki dia. Bukan. Kita harus jadi kebijaksanaan. Supaya hidup kita ini bebas dari kebencian. Makanya semoga hari ini kita meratihan adir. Jangan buluk-buluk percaya. Merenungkan dengan benar sebelum keputusan. Takutnya salah paham. Takutnya buluk-buluk keputusan kala-kala emosi. Nanti tidak tahu siapa yang baik atau buruk. Banyak orang pukul orang, banyak merasa menang. Setelah mati malah menjadi makhluk neraka. Malah kalah kemudian hari. Betul tidak? Maka semoga kita menghindari yang tidak baik. Pikiran, ucapan, berbuat baik. Semua harus bertekad untuk jaga diri. Menghindari karma buluk, baik buluk pikiran, ucapan, dan perbuatan. Supaya kita sukses dengan kebebasan dari buluk apapun. Ya, semoga pagi ini menjadi keindahan itu adalah manfaat untuk nasihat setiap hari Minggu. Butuh supaya kita sehat selalu, bahagia selalu, dengan sukses selalu, dan kaya selalu. Terima kasih anumodana sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ada yang mau tanya langsung enggak? Kasih kesempatan. Jangan Tante Suri di jalan tol lalu telepon Tante ada masalah. Dia bilang, ya tunggu aja minggu terakhir. Ada apa yang Tante bisa bantu enggak? Masalah apa pun boleh kok, enggak masalah.
Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, Saudara-saudara Sedharma. Baik, kalau tidak ada, maka kita akhiri sampai di sini saja. Karena Yang Mulia Bante Kamsai akan makan siang. Terima kasih.
Bertanya ke Bante. Bawa. Bante, makan siang belum? Ya udah, kalau tidak ada. Nah, sebenarnya ada, tetapi tidak ada. Cukup bagus. Ada, tetapi itu bagus. Daripada tidak ada, bilang. Ya, lebih baik ada, bilang. Ya, bagus. Saya setuju yang ini loh. Daripada tidak ada masalah, tapi bilangnya, saya banyak masalah. Lebih baik banyak masalah, bilang, saya tidak ada masalah. Berarti ini hadir. Nah, oke, okay, anumodana. Ya. Yeah.